Menga ham keldi mana shu petitsiya Telegram bilan Viberdan keldi deydi. Qarasam juda yoqdim. Juda chiroyli qilib rus tili bilan o'zbekchada yozgan. Hozirgi hukumat boshlig'i исполнительный обязанности президента вот Shavkat Mirziyoyev nomiga yozilgan petitsiya. Manimcha bu veb-sayt change.org bot anaqa O'zbekistonda blokirovka qilinganda O'zbekistonliklar manimcha qila olmagan, lekin po komentariyam можно видеть, что toshkentliklar, Samarqanddan bolalar petitsiya qo'l qo'yishgan. Men o'zim albatta qo'shildim, o'zimni kommentariyalarimni yozdim. Juda ko'p kommentariyalar bor, juda qiziq. Hamma o'zini haqiqiy o'zidan boshdan o'tgan voqealarni yozgan. Men ham o'zimdan bu boshimdan o'tgan voqealar vot avir to'g'risi bo'yicha yozganman. Prinsip kerak emas narsada, masalan, avir.
Endi qarang, mana shu petitsiyada yozilgan gaplar, buni O'zbekiston Konstitutsiyasi, umuman inson huquqlari deklaratsiyasida kafolatlangan insonni harakatlanish erkinligiga zid ekanligini, shu qarori qabul qilganlar, shu chiqish vizasi sistemasini ushlab turganlar va hozir ham ushlab turganlar tushunmaydi deb o'ylaysizmi?
Tursa bo'ladi. Masalan, hozir mana Shavkat Mirziyoyev prezidentligiga xudo xolisi mana bo'ladi-da endi. Bu sillar ham ko'p ish qilyaptilar-da hozir. Samo главное hozir mana shu yangiliklarni olib chiqish kerak. Yoshlarni masalan hozir masalan internet, sentralizatsiya masalan, kompyuterizatsiya degan narsa globalizatsiya chiqyapti. Просто odamlarga tushuntirish yuborish kerak. Lekin tepadan masalan agar katta buyruq keladigan, tushunadigan odam bo'lsa, masalan ushlab turganlar farqi yo'qmas menimcha o'sha. Chunki avirdida nima? O'tiribdi o'zini faqat cho'nchagini o'ylab o'tiribdi-da.
Xo'p, endi sizga savol. Mana shu bir oy bo'ldi, bir oy bo'ldi. Mana Shavkat Mirziyoyev xalqqa yoqadigan, mana eski uylarni qurib, yangi uylar qurib beraman. Yangi metro liniyalari ishga tushiraman. Haligi sizlarga ish paytgacha yomon ko'ringan ko'zingizlarga boshliqlarni olib tashlayman. Har xillarlik mana amnistiya to'g'risidagi qonunlarga qo'l qo'y hammasi xalqqa yoqadigan xatti-harakatlar. Lekin mana shu bitta chiqish vizasini o'zini oladigan bo'lsak, agar shu odamda shunga bir xohish bo'ladigan bo'lsa, bitta imzo bilan yo'q bo'ladigan narsa. Lekin bir oy o'tdi, hozircha qilinmadi. Bundan keyin qilinishiga qanchalik umidingiz bor?
Endi hozir mana men petitsiya masalan chiqmagan edi. Undan oldin masalan Telegram, Viber masalan kompyuterizatsiyada yo'q edi. Hozir masalan Facebook bor, boshqasi bor, Instagram bor. Xudoga shukr, pokka shu blokirovka qilinmagan Toshkent O'zbekistonda. Blokirovka qilmasinami? Olaman degan odam avirichi soqqa bilan olib ketadi, baribir pul berib olib ketadi. Просто kimga kimga nech pul berish huquqi anaqa bor. Agar masalan o'sha odam problemasi bo'lsa, davlatga qarshi ishlayotgan katta ishtonlik masalan bo'ladigan bo'lsa, to'xtatib qolishi mumkin masalan. Lekin agar bizada hozir biometrik pasport chiqqan bo'lsa, biometrik pasportda hamma danilar bo'lsa, ko'p davlatlarda hali yo'q biometrik pasport. Bizada bu hamma o'sha narsani masalan aeroportda tamojnida o'tadiganda sizlar to'xtatib qolishi mumkin aynan ishga bo'ladigan bo'lsa.
Bu faqatgina siz aytayotgandek davlatni xavfsizligi, milliy xavfsizlik uchun qilingan harakat emas. Bu o'sha ichki ishlar tizimida o'tirgan, xavfsizlik tizimida o'tirganlar uchun qo'shimcha daromad manbai. Siz aytgandek haligi chiqish vizasi olishi norasmiy narxi bor har xil kategoriyadagi odamlarga qarab. Xuddi shu maqsadda qilingan va xuddi shu karmushkani ushlab qolish uchun bu narsa bekor qilinmayapti degan juda jiddiy xavotirlar bor. Mana shu karmushkani Mirziyoyev ichki ishlar va xavfsizlik tizimidan bitta imzo bilan olib qo'yishiga ishonasizmi?
Endi menimcha bitta qo'l katta odam masalan qo'l qo'ysa yo'q bo'lishi mumkin. Endi to'g'ri,
yo'q, ularni noroziligiga sabab bo'lmaydimi deyapman. Ularni oldidagi shu paytgacha yeb kelgan nonini olib qo'ysa, shunga jur'at topiladimi hozirgi qaltis vaziyatda? Hali saylanmagan bir paytda.
Endi albatta bo'ladi, lekin endi просто plus minuslarni qo'yib chiqish kerak-da. Masalan, qarang, hozir O'zbekiston nima qilmoqchi? Masalan, hamma masalan taqqoslab chiqadigan bo'lsa, masalan, avizdagilar davlat odam bo'lsa, byudjetni o'tiribdi masalan. To'g'ri, militsioner anaqa qarshilik qilishi mumkin, lekin asosiy militsioner baribir davlatni prezident qo'l ostida. Komandirlar o'sha hammasi, polkovnik, generallar hammasi masalan ulargacha manimcha bu avirdagi pul manimcha yetib bormasa kerak. Yo'lda уже o'sha mayda-chuyda chinovniklarda qolib ketadi. Tepadiklarni masalan yaxshilab tushuntirilsa masalan, что biz masalan dunyo miqyosiga chiqmoqchimiz. Biometrik pasport bor, xalqqa masalan ozgina yordam qilaylik. Rostdan masalan Sevimli Koreya bilan O'zbekistonni bo'lsa uyatdim, qopqaradigan bo'lsa. Anaqa masalan chet eldan bosh biometrik pasportni shu nihoyatda shu sistemizatsiya qilib, aeroport bilan masalan tamojnilarda, vokzallarda shu narsani qila olmaydi. Hammasini qo'ysa bo'lsa kerak, manimcha shu biometrik pasport ichiga. Men manimcha o'sha yerda bitta kommentariy, qiziq kommentariy yozilgan edi, masalan bitta rus ayoli yozibdi-ki, agar Sabir yo'q qilsa siz chet eldagi ham o'zbeklar sizga saylov beradi. Shavkat Mirziyoyev deyishgan. Manimcha endi hozir masalan o'sha bizani saylovimizga ham masalan qo'lim ovozimizga ham zor bo'lmasa kerak, u просто xalqqa agar o'ylaydigan bo'lsa, просто dunyo miqyosida qanaqa ko'rinadigan bo'lsa, masalan Turkmanistonda даже yo'q, Turkmanistonda qanaqa davlat masalan-da.
Endi qarang, Mirziyoyev iqtisodni rivojlantirmoqchi. Mirziyoyev iqtisodni rivojlantirmoqchi. O'zining ustuvor vazifalaridan bittasi qilib, mamlakat iqtisodini rivojlantirish deb belgiladi. Mana shu chiqish vizasini olib tashlanishi mamlakatdagi iqtisodiy ahvol o'zgarishiga qanday ta'sir qilishini tasavvur qilasizmi?
Bilasizmi, hozircha o'zbeklar masalan, men o'zimdan bo'lgan voqea masalan, boradigan bo'lsangiz O'zbekistonga, keyin agar stiker o'tib ketgan bo'lsa, boshidan o'tgan bo'lsa kerak, kamida 2 hafta 3 haftadan kamiga bora olmaysizda. Chunki averga topshirasiz, stavkadan yig'asiz, pulini berasiz, u o'zini yo'li bilan o'tiradi, pul soqqa u averdagi cho'chaga ketadi. 2 haftada o'zi o'tishi kerak. Pul bermasa ham 2 haftada chiqadi prinsipi. Lekin shuni orqasida masalan O'zbekistonga qaytib boraolmaydigan odamlar bor. Masalan studentlar. Masalan o'sha kommentariyalarni ko'rsangiz bo'ladi. Masalan men ham o'zi student bo'lganimda akam Islomobodda deb borishim kerak. 3 kunga ruxsat oldim ishxona bilan institutda. 3 kun ichida aver masalan olib bo'lmaydi. Lekin 4 kun ichida masalan pulni berib oldi o'sha narsani masalan, qilsa bo'ladi просто. Stiker qo'yib berishadi. Просто o'sha ortiqcha korrupsiya, ya'ni o'sha poraxo'rlikni rivojlantiradigan bitta yo'l turi deb o'ylayman.
Qarang, millionlab odamlar rivojlanganda bo'ladi, to'g'rimi? Tashqarida millionlab o'zbekistonliklar ishlaydi, lekin ularning ko'pchiligi vatani bilan aloqasini uzgisi yo'q, yo'qda oilasi qolgan, qarindosh urug'i qolgan va imkon bo'lsa qaytib o'sha yerda ishlash xohlaydi, o'zini pulini investitsiya qilgisi keladi. Mana shu 2 yillik mana
albatta, albatta. Masalan, avirus kerak odam nima? O'zbekistonga qaytib chiqmoqchi. O'zbekistondan qaytib chiqmoqchi. Uzr-uzr, gapingiz burilib qoldi. Alo.
O, qarangda, mana shu odamlar deyman, bemalol erkin borib kelish huquqiga ega bo'lsa, har yilda kamida 2 marta borib qancha pulini o'sha O'zbekistonda qoldirib keladi. To'g'rimi, O'zbekiston ichkarisiga sarflaydi shu pulini?
To'g'ri. Mana men o'zim ham to'g'risini aytishim mumkin, oldingi safar mana biometrik pasport olish kerak edi, bordim. Bir oyga o'xshatib olib bordim deb, bir oyga borib pasport almashtirdi, aver olamiz dedi. Pulini ham berdi, masalan, necha yuz dollar. Lekin yana qotta talab qilyapti. Ko'ryapti shu va chet el deribdi, puli bor, soqqasi bosib bo'ladi. Короче, baribir majbur berishga. И, короче, hozir qotta masalan so'raydi, masalan, 400 dollar, 500 dollar so'raydi. И majbur masalan, ataylab cho'zishi mumkin o'sha odamni-da. Bu просто o'sha averdik начальник o'tib, начальник o'sam ishlatib borib, shotirlar qilishi mumkin. O'shalarni masalan, nima u bizni cho'nchagini boqmaymiz. U davlatdan oila olayotgan bo'lsa, naloqdan haqdan olib pul olayotgan, oila olayotgan bo'lsa, masalan, yana просто boramay qoladiganlar ko'p. Naparot, agar petit, masalan, agar petitda o'tib, aver yo'q qiladigan bo'lsa, O'zbekistonga borib keladiganlar ko'payadi. И borib kelgandan keyin bilib borganda nima qiladi? O'zbekistonga pul olib boradi, o'zini oilasiga, to'g'rimi? O'z bag'i o'zbek o'zining uyim joyim deydi. O'zbekistonga investitsiya qilish mumkin, biznes ochish mumkin, kichik o'rta biznes ochish mumkin. И O'zbekiston kelib ketishida ko'payadi. Oqibatda samolyotda masalan biznes kuchayishi mumkin, masalan transportda masalan ortiqcha masalan daromad keladi, to'g'rimi? Chet eldagilar o'zbeklar o'zini vatandoshini ko'rib masalan to'y qiladimi, boshqa qiladimi, prinsipi yomon emas. Agar masalan davlatga qarshi yurganlar masalan ko'rsa manu hasqir ekstremizm, ekstremizm ular agar avil kerak bo'lsa soqqasi berib oladi masalan, ular ushlab qoladigan bo'lsa manimcha o'zini kompyuterida hamma dokument rasmlari bilan danilari bo'lsa kerak. Agar to'xtataman desa SMB bilan boshqasini to'xtatishi mumkinda. Просто ortiqcha byurokratizm,
korrupsiya manbai. Endi qarang, oxirgi savolim mana shu petitsiyaga bir kunni ichida, mana bugun 2-chi kun manimcha adashmasam, yo 3-chi kunmi? 1.5 ming, 2 mingga yaqin odam qo'shilibdi. Lekin tashqarida yashovchilar soni millionlab deb taxmin qilinadi. Nimaga hozircha bunaqa kam odam, masalan, tashqarida yurganlarni soniga nisbatan?
Bu manimcha yaqinda chiqdi-da, hozir bu sirkulyatsiya qilayotgani asosan intelligentsiya orasida yuribdi. Chet elda yurgan, masalan, institut o'qiydigan bor, yoki oliy ma'lumot, mashhur intelligentsiyani orasida yurgan narsa. Hali yetib bormagan bo'lishi mumkin balki. O'shaning uchun masalan aytayotganim, agar sizlarni shu dasturlar orqali ne to'liq masalan radioda masalan chiqarib, internetda chiqarib, masalan tekstli, masalan Telegramda yuborasizlar, o'sha Telegramga yuborganga o'xshab, masalan tekstli qilib, masalan link qilib yuborsanglar, o'shani xalq ko'rsa, bir-birsiga masalan Telegramda, Viberda сразу o'tkizsa bo'ladi. Boshqasiga o'tkizib, shunaqa narsa bo'yotgan ekan. Biz shunaqa qiynalib yuribmiz O'zbekistonda, bo'lmasa, avir ololmasdan yurganlarga, menimcha juda yaxshi bo'ladi. Eng glavnisi O'zbekiston fuqarosi uchun, ne to'liq O'zbekiston fuqarosi, O'zbekistonni davlatini imiji uchun ham juda ham yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Chunki kulgili hisobda, juda o'sha kommentariyalardan bor, o'zim ham kommentariy yozdim, masalan qarangda, chet elda 3-chi boshqa davlat uchun chet elga chiqmoqchi edimda, posolstvoga borib, vizaga topshirdim. 2 marta mana shunaqa narsa bo'ldi. dokumentlarni topshirdingiz и pasportni qoldirasizda 3-4 soatdan telefon keldi. Konsulsiyadan qilyapti o'sha chet eldik. Aytadiki sizga viza kerakmi ekan deydi. Men nimaga tushunmasam, yo'q sizni уже sizni birinchi 10 bir VIP-misiz, sizni butun dunyoga chiqish uchun viza bor ekan, sizga viza kerakmi ekan bizani viza deyapti. Men aytdim, yo'q bu dedim, bu chet elga chiqadigan viza ham endi tushunmaydi-da. 1 soat tushuntirdim, tushunmadi oxiri. Oxiri aytdi, viza kerakmiz, bo'pti beramiz, ertaga olib keting dedi. Oldim просто не только Gollandiya posolstvosi shunaqa ish bo'ldi, Italiyani posolstvosi shunaqa bo'ldi, shunday bor. Endi komandirovkada yuraman, ishda yuraman masalan. Kulgili holatda masalan O'zbekiston fuqarosiga işte, O'zbekistondan chiqish uchun viza kerak. Masalan, nima u O'zbekiston shunaqa Severniy Koreyami, USSR qolib ketgan, даже Turkmaniston, Qozog'iston, masalan Qirg'izistonda bo'lmasa, Rossiyada bo'lmasa masalan-da. Даже Afrikadagi davlatlarda ham yo'q masalan.
Mana shu petitsiyani virtual qabulxonaga jo'natib, demak,
konечно,
yetishiga.
Hozir saylov oldi deyishadi. Hamma o'zi masalan eforiyada naq qilishi mumkin. Просто xalqqa masalan yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, ko'rsatmoqchi bo'lsa, albatta mana shu narsalarni e'tibor xalqqa ko'lidan chiqayotgan gap. Biz masalan yomonlik narsa o'ylab qotganimiz yo'q. Masalan biror narsa deyotganimiz yo'q. Просто o'zini oddiy xalqi bu nima deydi? Ovozida oddiy xalqi. Yo oddiy xalq ovozini eshitadigan odamlarga juda masalan yordam. Masalan sizni hozir masalan eshitayotganingiz bir siz orqali beradiganimizda bir to 2-3 ta plus bordi. Birinchidan agar iltimos qo'lingizdan kelsa o'sha tekstli obrazovka qilib masalan Telegramda, Viberlarda tarqatinglar xalqqa. Ikkinchisi masalan sizni radioyingizni boshqa odamlar eshitishi mumkin. Ne to'lki masalan O'zbekiston fuqarolari, balki masalan O'zbekiston hukumati masalan SMB eshitishi mumkin, boshqa eshitishi mumkin. Ular ham o'zini masalan nachasiga olib borishi mumkin. Mana shu narsalarni. I musbat birorta intelligensiya yaxshi masalan davlat arboblari mana shu narsani eshitib rostdan bu kerak emasdir bu prinsip. Nahotki O'zbekiston bilan Severniy Koreya qolgan bo'lsa deb o'ylab, balki tepaga qolib chiqib petitsiya masalan bekor qilingan taqdirda ham nima deydi qo'ldan boy berish kerak, yana qilish kerak, yana qilish kerak, kerak bo'lsa keyingisini man o'zim qilaman, xudo xohlasa boshqasi qilar, masalan yozish kerak, tepaga olib chiqish kerak, to'xtash kerak emas. Biz masalan oddiy haqiqatni gapiryapmiz, to'g'ri gap gapiryapmiz. Biz masalan davlatga qarshi gaplar, bunaqa narsalar yo'q, masalan mana shu narsa noto'g'ri narsa, mana shu narsani to'g'rilasa xalqqa yordam bo'ladi masalan. O'zbekiston masalan rivojlanmoqda. Hozir O'zbekistonga sayohatga chiqayotganlar ko'p, masalan Turkiya, Yevropa masalan rivojlanmoqda, pul ko'payganlar ko'payyapti. O'qishga chiqayotganlar ko'p, masalan komandirovkaga chiqadi. Mana global davlat har bitta odam agar o'zi xohlasa masalan bir davlatiga borib masalan yashab ishlay huquqi iloji bordi masalan mana shunaqa paytda agarga o'xshagan to'sqinliklar bo'lsa просто nerva tryubka vaqt ketadi, pul ketadi. Просто не только pul ketadi, o'sha pulni mayli o'sha pulni to'lashga agar davlatga kerak bo'lsa O'zbekistondan birinchi marta chiqayotganda ko'rsam oson masalan har 2 yilda masalan просто там может o'sha aeroportda to'lashni o'tib ketsin masalan davlatga to'lab chek olib masalan u kimnidir pul berish kerak, u pul to'laydi oddiy shu masalan o'sha pul qo'shinga masalan davlatga ketadi, undan ortiq masalan 100 marta 200 marta ko'pini masalan o'sha kimnidir cho'nchiga ketadida.
Rahmat.